Кепілер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2019 елның 18 март кичәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шункы программамызда. Афганстанның Талибан хәрәкәте юрдың Туркменстан белән серфедендә уган хәрбиләрнең улы топорын етер алды. Ашхабадның полициясе улы турган җинаятларның сүрүҗүлек шәһәдәтнамаларын күпчелекләрнең элләреннән алякка дине дәүләт дишендә эшләгән җинаятлары билле бер эглешегә дияр. Кепләшегезнең итаты бөлүгенә башламадан одол тиядлекләр дилән. Уларның мәзмуны белән тиди мен гөлел Худай берди ватан шәһәрен. Ортетин Чечен регионының Шалет районының Сауди адам хукуклары гөрәҗ активист Оюп Титиевы нише сакламак айыпламасы сатында кидинләнчегенә башлады. Активистнең өзе ве аның тарафтарлары бу ише сиясәт матлапла атандырырлар. Прокурорлар Шалет рап Саудиның Москва дәрлешен мемориал урамасының Чеченстандагы идарәсенең мөдирене гүнәли хасапламагы ве 14 ел төрмә хөкем итмәге сорадылар. 4 чагының хакыкат 61 яшьлы Титиев 2018 елның январ айыннан бери тосаулыкта сакланыр. Полиция аны Ланда автоулогунда нишанын тапландыгын айдар. Титиевин аклоочулары өз мүштөрүсүнүн бийгүнадыгын айдарлар ва нишанын унун улагына атылгандыгын билдирерлер. Олар активистке каршы козголгон иши хакиметлеринин мемориал урамасын Чечинстандан ва Демир-Кадык Кавказдын бийлик жерлеринен кысып чыгармак боюнча тагалаалардын бир бөлүгү атландырыярлар. Афганстандын Талибан хиракети юрдун Туркменстан менен серхединде уган харбиилеринин улу топоруну кесир алды. Халкара медиа териштелердин уган ресмилерине салгыланып берген маалыматтарына көрө, шенбе күнү кече юрдун Туркменстан менен серхединде Талибан тарапынан кесир алынган харбиилердин саны 100 ва 150 адам аралыгында. Нью-Йорк Таймс нешринин хабарына көрө, серхетте кесир алынган 150 уган харбиси сөөшүчүлөрдөн качып коңшу Туркменстанга кечип тирема бу юрт алары ийдине долунмага мажбур эдиптир. Бу вака Афганстандын Демир-Кадыгында Кыйбаткис вилаятында болуп жеми бир хептеден аз вактын давамында Мургабет равында етер алынан оған харбиелерінің саны 190 адама етіріптір. 16 оған харбиесінің вепат олындығыны Нью-Йорк Таймс хабар верді өшен бүгін етравың Талибанын көзөкчілігіне кечендігіні мәлім етті. Аль-Джазира соңқы үнлерді юрдың үлматарында болан ағыр сөйөшілерден соң Түркменстанның кеңішілігіне кечмәгі Тинаншында Талибанын демірғалық серхеттәкі кечіш ноқотларына еден хүчімлерінде 100 чемесі оған харбиесінің вепат олындығыны хабар верді. 18 марта Голландияның Утрехт шәһәрендә яралы һөҗүмче трамвайда ода чып адыннан бер адам өлдерде ва инче адамы яралады. Ресмиләр бу ягъдан террорчылык белән багълы булмагы мөмкин диярләр. Полиция һөҗүмченең качып кызланылганын әйтәр. Голландияның террорга каршы милли гуллыгының юл башчысы Пьетер Альберсберг кризис буенча кеңеш кешеренлеген Twitter аркылы хабар берди. Тәзе Зеландияда мечиде һөҗүм итеп адамлары оқу тутмакта гүнәленгән 28 яшьлы австралиялы аклаучыдан өрүп өз-өзүнө корозоктугун айтып тур. Бу барада анын аклаучусу хабар берди. Детлап кутуп тиңленшигинде Брентон Таранта өкүлчүлүгү деген аклаучу Ричард Петерсон 18 мартта АФПМ хабар агенттигине айтмагына көрө, мүштөрүсү аклаучу силемиянлыгын маалым этип тур. 15 мартта Крайстчёрч шаарында мечитте окуу тутулган 50 адам вепат болду ва 40 кишимети яраланды. 16 мартта шаардын этрап суудунда кечирилген тиңленшикте Таранта адам өлтүрмөк менен баалуу бир күнө билдирилди. Мас судья yana başqa ayblamalaryň öňötürüljekdigini aýtdy. Tarantyň okatyşykdan öň musulmanlara garşy çağırış ýaýradan jins paraz ak suprematist bolmagy hataplanýar. Munyň bilen bir wagtda Täze Zelandiýanyň Suudi Al-Nur meçidinde bolan zorlukly bu okatyşygyň wideosyny gün eferde ýaýradan 18 ýaşlyny sud etdi. Gady köpçülige ma'lum edilmedik. Bu adam şeýlede nişanyny 7 diýilen ýazgy bilen meçidiň suratyny ýerleşdirmekde ayblanýar. Prokurorlaryň söýlerine görä oňa her bir ayblama boýunça 14 ýyllyk тустаулык карашыр. Канада Украинада 200 агдадан ибарат харбий түргөнлөшүк миссиясына узолдуганлыгын эглан эдер. Бу арада Канаданын дашкы эшләр министри Кристина Фрилендин ва Гурунмак министри Харжет Саджарын 18 мартта планлаштырылган Метбоот конференциясында эглан этчектигин Reuters агентлиги ихтибарлы чечмесине салгыланып өңүнөн хабар берди. Reuters'ын маалыматына көрө, кошмоча тренерлердин уурадылмагы көзөмөндө тутулмайар. Орынмак министрлігінің метбуғыт өкілі комментарий вермектен бойын ғашырды Фриландың өкілері білен дестіні хабарлашып болмады. Канада үлкінші әдік Украина 2015 жылда қошын ұғырадыпты өе оны март айының айығында иді чекмеге планлаштырыпты. Эмайордың сияты өе қарвы ресмейлері Украинаның өе ортетің арасында дуа медиан дартқындылығын миссияның ұзалдылмағыны талавидиянлығыны айдиярлар. Сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз бізге пләшігімізе дуа меттер ярыз.